Bună dimineața! Ziua își face loc. Noaptea se retrage încet. Este duminică, în zori. În acest ceas de trecere îți propun o călătorie în lumea spiritului. La capătul drumului s-ar putea să găsești o lumină.
Lumina credinței. La Radio România Actualități.
Sunt Remus Rădulescu și până la ora 7 vă invit să fim împreună, timp în care vă aduc mai aproape oameni, gânduri, informații dintr-o lume animată de credință. Începem cu reperele religioase ale zilei. Creștinii ortodoxi și greco-catolici sunt astăzi 8 noiembrie 2020, în duminica 24-a după Rusalii, în care mesajul evanghelic este purtat de miracolul învierii fiicei unui rabin și al vindecării unei femei bolnave, minuni săvârșite de Iisus în Capernaum. Vom descifra în lumina credinței înțelesul acestor fragmente din Evanghelie alături de Părintele Constantin Coman. 8 noiembrie este sărbătoarea Sfinților Arhangheli, Îngerii Mihail și Gavril, reprezentanții lumii nevăzute, creată de Dumnezeu înaintea celei văzute. La mulți ani vă spun celor ce purtați numele Arhanghelilor Mihail și Gavril. Creștinii romano-catolici sunt în duminica a 32-a de peste an, iar cei care ajung în biserici vor auzi parabola celor 10 fecioare. 5 dintre ele au fost înțelepte și și-au așteptat mirele cu candelele aprinse. Celelalte 5 n-au avut ulei pentru a întreține flacăra. Iisus spune această pildă pentru a ne arăta care este atitudinea potrivită pentru așteptarea împărăției, și anume trezvia și privegherea. Cu alte cuvinte, atenția pentru lumina spirituală din lăuntru. Acestea sunt reperele religioase ale zilei. Unele se vor transforma în minutele ce urmează în subiecte prezentate desigur într-o haină muzicală, piese alese ca să vă umple de încredere și optimism această zi de duminică. Se află pe lista muzicală a emisiunii Mihai Georgescu, Maria Radu, The Killers și Paula Selig. Primele acorduri aparțin lui Tom Walker, convins că trebuie să existe îngeri.
There must be, I drank all the remedies, too young for these memories, string no bitter melody, cross hope from the teeth of the enemy, so long ago when you're on your own, take care of my broken soul, cause there must be angels, God in the there must be heaven.
Sunteți în Lumina Credinței la Radio România Actualități. Mihai și Gabriel, cu derivatele lor masculine și feminine, sunt numele sărbătorite astăzi. Sunt purtate de două căpetenii ale îngerilor, arhanghelii Mihail și Gabriel. Credința creștină acceptă existența unei lumi nevăzute, populată de îngeri, o lume creată de Dumnezeu înaintea celei văzute. Numele Mihail și Gabriel vorbesc despre Dumnezeu, adică sunt nume teologice. Micael înseamnă cine este ca Dumnezeu. Cu alte cuvinte, el este unicul și peste toate. Este de fapt avertismentul pe care arhanghelul Mihail îl a făcut lui Lucifer când acesta se credea Dumnezeu și din care cauză a devenit înger rău, demon. Numele lui Gabriel spune ceva în plus. Dumnezeu s-a arătat puternic. Așadar, îngerii Mihail și Gabriel sunt soli spirituali care fac legătura între lumea oamenilor și lumea lui Dumnezeu. Principala lor calitate este ascultarea față de Dumnezeu. Dar nu toți îngerii au rămas ascultători. Unii dintre ei s-au trufit și au căzut. Despre diavol este vorba. În această zi a îngerilor vă împărtășesc câteva gânduri despre această tendință de neascultare pe care am împrumutat-o și noi oamenii de la îngerii căzuți. Totul se naște din trufie, din orgoliu, o atitudine care strică relațiile și pe verticală și pe orizontală. Gânditorul libanez Khalil Gibran are într-una dintre cărțile sale o povestioară ca o fabulă. Oamenii sunt înlocuiți cu animale și în acest fel se transmite un adevăr profund. Povestea spune că un vulpoi și-a văzut într-o dimineață umbra imensă proiectată pe pământ de soarele care tocmai răsărea. Și-a zis vulpoiul, astăzi voi mânca o cămilă. Și a alergat toată dimineața după o cămilă. La prânz, când s-a uitat din nou la umbra sa, vulpoiul s-a resemnat. Mă voi mulțumi și cu un șoarece. E cruda realitate pe care o sugerează Khalil Gibran, și anume că avem momente de orgoliu maxim, când ne vedem mari și tari, la fel ca propria umbră în soarele dimineții. După care vine miezul zilei sau momente și împrejurări în care ne dăm seama de ceea ce putem cu adevărat. Gibran vorbește de fapt despre smerenie, despre modestie. Omul zmerit este realist, trufașul crede în umbre. De aceea este bine ca omul să se judece pe sine sub soarele arzător al amiezei, când umbra, adică proiecția eului în lumina soarelui, este aproape inexistentă. Reușitele îți dau satisfacție, este firesc. Te bucuri, crește încrederea în tine, te încurajează o realizare. Reușita te poate face însă și trufaș atunci când, întemeiat pe succesul tău, ajungi să-l disprețuiești pe cel care n-a reușit ca și tine. Am recitit de curând în jurnalul Fericirii al lui Nicolae Steinhardt, monahul filozof de la Rohia, un text despre trufie și câteva sfaturi despre cum să o eviți. Le cred potrivite pentru a vi le reda. Spune Steinhardt despre patima trufiei. Cel ce slăbește se uită cu dispreț la grași, iar cel ce s-a lăsat de fumat răsucește nasul disprețuitor când altul se bălăcește încă în viciul său. Dacă unul își reprimă cu sârg sexualitatea, se uită cu dispreț și cu trufie către păcătosul care se căznește să scape de păcat, dar instinctul i-o ia înainte. Ceea ce reușim ne poate spurca mai ceva decât păcatul însuși. Dacă ai reușit în viață, nu te agăța de nereușitele altuia pentru a nu trezi în tine viermele cel aprig al orgoliului și patima înfumurării. Și Nicolae Steinhardt ne sfătuiește și cum să procedăm în situațiile concrete invocate de el. Slăbește, bucură-te și taci! Lasă-te de fumat, bucură-te și taci. Viciul este profesorul viciosului și în viața noastră nu există profesori mai severi decât viciile și incapacitățile noastre. Am citat din jurnalul Fericirii al lui Nicolae Steinhardt un text care ne spune că trufia poate diminua uneori până la anulare orice reușită. Atitudinea care dăunează cel mai mult relațiilor dintre oameni este trufia sau orgoliul. Omul trufaș ține foarte mult la propriile păreri. Îi disprețuiește pe cei care nu-s de acord cu el. Este intolerant și egoist. Nu-i așa că este foarte greu să te înțelegi cu un asemenea om. Trufia este considerată în spiritualitatea creștină izvorul tuturor căderilor umane, al păcatelor. Din cauza ei a căzut și diavolul, care s-a încrezut foarte mult în propriile puteri și s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Consecința a fost căderea iremediabilă din starea de puritate angelică. Diavol vine de la verbul grecesc diavalo, care înseamnă a separa, a despărți. Orgoliul omenesc are ceva demonic pentru că favorizează ruptura, atât în relațiile umane, dar și pe verticală, în legătură cu Dumnezeu. Opusul mândriei este smerenia, modestia. Fără ea, toate calitățile unui om sunt reduse la jumătate. Se spune că un mare sfânt a fost vizitat odată de diavol. Tot ce faci tu, omule, fac și eu, i-a zis demonul. Tu postești, eu nu mănânc nimic. Tu priveghezi, eu nu dorm niciodată. Tu ai însă ceva ce eu nu pot avea. Ce anume? A întrebat sfântul. Smerenia, a răspuns diavolul și a dispărut îndată. În spiritualitatea creștină, trufia este cel mai mare păcat pentru că din ea se nasc toate celelalte atitudini negative ale omului. Invidia, disprețul, orgoliul, mânia sunt rude bune cu trufia. Cel mai adesea cad în capcana ei atunci când mă compar cu alții și când constat cu satisfacție că sunt mai inteligent, mai frumos, mai talentat, mai grozav decât colegul, prietenul sau oricine altcineva. Comparația este inevitabilă, o să-mi ziceți. Așa e, dar dacă atunci când descoper defectele celorlalți, recunosc cu sinceritate că le am și eu, pe aceleași sau pe altele, atunci reușesc să mă feresc de trufie. Se spune că un călugăr înțelept mergea cu ucenicii săi prin deșert. La un moment dat le-a ieșit în cale un animal fioros. Toți au luat-o la fugă, inclusiv maestrul. După o vreme, ucenicii l-au întrebat: "Părinte, chiar și ție ți-a fost frică atunci în deșert?" "Nu," a răspuns bătrânul. "Atunci de ce ai fugit la fel ca noi?" Și înțeleptul le-a răspuns: "Am preferat să fug atunci de animal decât să fug mai târziu de spiritul trufiei."
Inima de piatră, cum băteai odată, oricine poate spune că nu se mai aude. Inima de gheață, cum plutești în viață, nu te mai topești de când nu mai iubești. Nimeni n-o să știe cât de rău mi-e mie, nimeni n-o să creadă fără să mă vadă trist o noapte întreagă. Fără să mă vadă trist o noapte întreagă. Inima uitată, de ce ești împăcată? Ai lăsat iubirea pentru altă dată. Inima nebună, cine se răspună? M-ai lăsat să cred că tu ești cea mai bună. Nimeni n-o să știe cât de rău mie mie. Nimeni n-o să creadă fără să mă vadă trist o noapte. Thank you.
Mamiță de la Bere Gratis l-am ascultat cu piesa sa Nimeni, în care trage un semnal de alarmă față de pericolul însingurării. Dintr-o lume animată de credință, vă prezint în continuare frânturi din drumul omului în căutarea lui Dumnezeu. Facem o vizită în curând la Muzeul Nicolae Minovici din București pentru a afla că obiectul lunii este un pristolnic. Nu știți ce e acela? Ne va explica peste câteva minute Angela Cerven. Asistăm și astăzi la ora de religie, în varianta ei de câteva minute. Lecția va fi despre îngeri. Dar mai întâi primim o informație de la Satu Mare. Colegul meu, Sergiu Podină, ne anunță că o icoană a Sfântului Nectarie va fi expusă astăzi pentru închinare la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Satu Mare. Icoana a fost pictată la Muntele Athos după o rânduială specială și a fost adusă de acolo de 5 pelerini sătmăreni, a aflat Sergiu Podină.
În dangăt de clopote cu evlavie și cu bucurie, credincioșii ortodoxi din Satu Mare îl vor aștepta în curtea Catedralei Ortodoxe Adormirea Maicii Domnului pe Sfântul Nectarie. Cunoscut pentru minunile săvârșite în cursul vieții, acesta a fost canonizat în 1961, iar o icoană care îl întruchipează, venită tocmai de la mănăstirea Vatopede de pe Muntele Athos, va fi pusă la loc de cinste în lăcașul de cult din centrul municipiului. Cristian Boloș, preot paroh.
Întreaga creștinătate îl cunoaște ca fiind un mare făcător de minuni, în special un taumaturg, un vindecător. Și lui îi ne rugăm, în special când suferim de boli mai grave, cum ar fi, de exemplu, cancerul. Și sunt multe fapte minunate săvârșite de către Sfântul Nectarie, multe vindecări miraculoase, așa încât creștinii îi se roagă cu multă credință. Bine știind că Sfântul Nectarie, la rândul său, mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, bucuria noastră este foarte mare, mai ales că această icoană vine la noi într-o perioadă foarte grea, într-o perioadă de pandemie, într-o perioadă în care parcă frica stăpânește sufletele tuturor. Iar Sfântul Nectarie are darul de a tămădui nu doar trupul de boală, ci și sufletul de anumite afecțiuni, cum ar fi și această frică.
Această pictură nu este una oarecare, la ea s-a lucrat aproape 3 ani, iar ideea de a aduce o astfel de icoană de pe Muntele Athos până în județul Satu Mare a aparținut unui grup de 5 sătmăreni care obișnuiesc de ani buni să meargă acolo în pelerinaj. Unul dintre aceștia este și Ciprian Munteanu, care ne vorbește cu multă emoție în glas.
Mergem foarte des pe Athos, cel puțin de 2 ori pe an, și acum ceva timp ne-am hotărât să aducem o icoană. Am mers acolo la Părintele Chiril, am discutat cu Părintele Chiril. Părintele Chiril a zis că Sfântul Nectarie nu este pictat la Satu Mare de către Mănăstirea Vatopede de pictorii de acolo. Vreau să menționez că pictura s-a făcut cu pictori care au mers la slujbă, după slujbă au luat Sfânta Anafură și după care au pictat nu mai mult de o oră și se pictează pe stomacul gol. Vreau să menționez că este pictura făcută pe lemn de chiparos. Se spune că lemnul de chiparos este cel mai rezistent la picturi. A fost uscat natural, după care s-a pus o foiță de aur. După ce se pune foița aceasta de aur, se lasă la uscat, uscare naturală. Deci, pentru că noi dorim ca această icoană să dea în noi câteva sute de ani. Și sperăm ca Sfântul să ne ocrotească orașul și credincioșii din județul nostru.
La Mănăstirea Vatopede, icoana a fost sfințită și a stat timp de 40 de zile în altar. Aici, în acest colț al României, a ajuns cu greu. Însă, începând de astăzi, credincioșii se vor putea închina la ea, atât pentru a cere Sfântului Nectarie ajutorul, dar mai cu seamă pentru a-i mulțumi.
La orele 16:45, noi preoții slujitori, împreună cu credincioșii care vor fi prezenți, vom fi acolo în curtea bisericii așteptându-l pe Sfântul Nectarie. Se vor purta măștile, se va respecta distanța. Înainte de a intra în biserică, am dorit, dacă se va putea, să înconjurăm biserica o dată sau de 3 ori, intonând cântări în cinstea Sfântului Nectarie. După ce vom intra în Sfânta Biserică, așezând icoana la locul ei pe un suport dinainte pregătit pe o masă în fața Sfântului Altar, unde va rămâne începând de duminică pentru veșnicie.
Așadar, Sfântul Nectarie este sărbătorit în mod deosebit la Satu Mare. Ziua lui de pomenire va fi mâine, iar în lumina credinței îi vom face un portret ceva mai târziu. Ați observat că prescurile, acele pâinici pe care le cumpărați de la biserică pentru a le aduce la altar, au o pecete care indică inițialele lui Iisus Hristos. Ei bine, această pecete se imprimă pe pâine cu un instrument numit pristolnic. Un asemenea pristolnic este vedeta lunii la Muzeul de Artă Populară Nicolae Minoviș din București. Este casa aceea frumoasă în stil neoromânesc de lângă Fântâna Miorița. Acolo este expus un pristolnic vechi pe care ni-l descrie acum muzeografa Mădălina Manolache într-un interviu de Angela Cerven.
Ne-am dorit să punem în primul rând accent asupra acestei idei de obiect utilizat cu un scop foarte precis și să arătăm cum frumusețea obiectului vine practic din utilitatea sa. Colecția noastră de pristolnice e una mult mai bogată, avem și alte pristolnice de lemn care sunt pictate, crestate, sculptate, dar ne-a interesat exact acest pristolnic care este din lemn, nu este decât traforat și incizat și păițuit, nu este deloc pictat. Pristolnicul nostru, la fel ca majoritatea pristolnicelor, are în primul rând formă de cruce, de mici dimensiuni și brațele sunt foarte înguste, de aceea poate nu seamănă la prima vedere cu o cruce și este montat pe o bază piramidală, iar pe fundul acestei baze avem o ștampilă incizată cu inițialele lui Iisus Hristos Biruitorul, adică Is-H-R-N-I-K-A. Inițialele ritualice care simbolizează victoria Domnului asupra morții. Iar această ștampilă se imprimă pe prescuri sau pe colacii de la biserică folosiți în timpul liturghiei. Revin asupra felului în care arată pristolnicul nostru. Pe cruce întâlnim tot felul de linii drepte, linii curbe, puncte care nu au o însemnătate, sunt efectiv folosite pentru a decora suprafața, iar pe cruce din nou întâlnim aceste inițiale ritualice despre care vorbeam, Iisus Hristos Nica, pe o față, iar pe spatele pristolnicului întâlnim în schimb anul în care acesta a fost realizat, 1937, care corespunde chiar și cu anul în care imobilul și întreaga colecție au fost donate de Nicolae Minoviși, fondatorul acestui muzeu de artă populară, așadar în 1937.
Cine folosea obiectul?
Dacă pristolnicul a fost făcut de un bărbat, a fost utilizat de o femeie care avea datoria și să creeze această prescură, care e o pâinică din aluat ospit, pe care o și imprima cu acest pristolnic.
De ce s-a considerat că este potrivit pentru a fi obiectul lunii noiembrie?
Încercăm să oferim publicului nostru mai multe detalii legate de obiectele etnografice din colecție. L-am ales ca parte din acest proiect numit în mod generic obiectul lunii pentru a prezenta așadar tot felul de tehnici de meșteșug, tehnici artistice de prelucrare a lemnului, de împodobire, așa cum erau folosite în trecut de străbunii noștri, de femei și bărbați care erau pregătiți în anumite meșteșuguri. Aș putea să mai spun că avem și acest filmuleț de prezentare pe pagina noastră de Facebook, Muzeul Nicolae Minoviș, unde se pot vedea mult mai bine detalii, fotografii ale pristolnicului și vă invităm la muzeu pentru că noi l-am expus pe pristolnic într-un cadru special, l-am singularizat și l-am expus alături de o prescură de la o biserică de lângă muzeul nostru.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
cade mai mereu.
Pe Maria Radu am ascultat-o Nu se mulțumește cu jumătățile de măsură. Acum ne așezăm frumos în bancă și asistăm la 3 minute din ora de religie. Lecția de astăzi este despre Sfinții Îngeri, rudele bune ale noastre din lumea nevăzută a lui Dumnezeu. Ne predă lecția Daniela Grigorcea, profesoară de religie la școala 156 din București.
Ca și creația văzută, îngerii, ființele nevăzute create de Dumnezeu, sunt semne ale iubirii sale față de noi. O iubire sfințitoare care a făcut ca aceste ființe create din nimic să fie scară între pământ și cer. De câte ori nu vi s-a spus în urarea de noapte bună ca sărutarea îngerilor să vă aducă odihnă? Ei bine, nu sunteți departe de răspuns. Înger, în limba greacă, angelos, înseamnă trimis sau vestitor. Un trimis al lui Dumnezeu mai special, un trimis ce nu se vede, dar se simte cu inima. În Sfânta Scriptură este scris: îngerii, oare nu sunt toți duhuri slujitoare, trimise ca să slujească pentru cei ce vor fi moștenitorii mântuirii? Învățătura bisericii noastre ne spune că la dumnezeiescul botez, fiecare om primește un înger, care să-l ajute să meargă pe calea mântuirii și care rămâne cu el tot restul vieții. Prezența îngerilor este una subtilă, apărând de obicei în vis la unele persoane. De exemplu, în Vechiul Testament, Iacov, urmaș al patriarhului Avraam, are un vis cu o scară pe care urcau și coborau îngerii. Această scară reprezintă înălțarea la Dumnezeu, îngerii urcând la cer rugăciunile noastre și coborând harul și ajutorul lui Dumnezeu. În Noul Testament, prezența îngerilor este constantă și nemijlocită. Îngerul Gavril vestește Fecioarei Maria că îl va naște pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Un înger se arată păstorilor în Betleem. Alt înger se arată dreptului Iosif, zicându-i să meargă în Egipt. Îngerii slujesc lui Hristos după ispitirea în pustie. Primul care vestește învierea lui Hristos, fiind tot un înger. Îngerii cei mai cunoscuți sunt cei doi întâi stătători ai oștilor îngerești, Mihail și Gavril, a căror pomenire o facem astăzi. Mihail, îngerul cu chip de foc și purtător de sabie, este primul dintre arhanghei și este cel care are rolul de a păzi legea lui Dumnezeu. Gavril, purtătorul de crin, este vestitorul tainei întrupării Domnului și cel ce o fericește pe Fecioara Maria. În tradiția românească se spune că acești doi arhangheli sunt păzitorii oamenilor de la naștere și până la moarte. Tocmai de aceea, din marea noastră dragoste față de îngeri, le grăim așa: Sfinților îngeri, voi apărați veșnicia din cuvinte, când Domnul v-a dat vouă daruri preasfinte. Sunteți trimiși din rai pe pământ, să ne fiți pază în fapt și în cuvânt. Culegeți iubirea, făcând-o odor prețios, duceți-o un dar la Domnul Hristos.
Sunteți în lumina credinței și vă invit în continuare să descoperim în această lume ceea ce ne leagă de nemărginit și de atemporal. Și deslușim în ultima parte a emisiunii mesajul evanghelic al duminicii, astăzi alături de părintele profesor Constantin Coman. Acum însă aflați că la mănăstirea Radu Vodă din București a început de ieri pelerinajul la moaștele Sfântului Nectarie, prilejuit de pomenirea sa de mâine, 9 noiembrie. Cine a fost Sfântul Nectarie și de ce este căutat de atâta lume acum când se împlinesc 100 de ani de la moarte, aflați în continuare. Sfântul Nectarie s-a născut în anul 1846 în localitatea Silivria, pe teritoriul Turciei de astăzi, într-o familie de greci cu 6 copii. Și-a făcut liceul la Constantinopol și a ajuns învățător.
Din dorința de a cunoaște mai bine pe Dumnezeu și fiind sub purtarea Sfântului Duh, merge în insula Chios și acolo intră în mănăstirea Neamonii și este călugărit în anul 1876. După ceva timp, în anul 1877, este hirotonit diacon. În preajma anului 1882, după ce își definitivează studiile în teologie la Atena, la recomandarea facultății de aici, va fi trimis la Patriarhia din Alexandria, în Egipt. În anul 1886 este hirotonit preot, este ridicat la treapta de arhimandrit și este numit consilier al Patriarhului Alexandriei. La 15 ianuarie 1889, Patriarhul Alexandriei, Sofronie, îl hirotonește mitropolit onorific de Pentapole, o veche eparhie ortodoxă din Libia. Dar pentru că viața omului tot timpul este presărată de încercări, Sfântul Ierarh Nectarie a trezit invidia unor frați de-ai săi. Într-o conjunctură nefericită pentru Sfântul, este oprit de a mai sluji această eparhie din zona Libiei și este trimis înapoi în Grecia. În Grecia este numit director al seminarului teologic din Rizarion, un cartier lângă Atena, și aici va sta mai bine de 10 ani director și va educa și va forma tinerii slujitori ai altarelor pentru a deveni buni preoți și nu doar ai slovei, nu doar ai cuvântului, ci și ai Duhului.
A fost părintele Nectarie Șofelea, starețul mănăstirii Radu Vodă din București. După anii petrecuți ca director de seminar, Sfântul Nectarie a înființat în insula Egina o mănăstire de maici cu hramul Sfânta Treime. Acolo și-a trăit tot restul vieții până în 1920, când a plecat la Domnul în vârstă de 74 de ani. A fost canonizat în 1961 de Patriarhia Ecumenică de Constantinopol cu ziua de sărbătoare 9 noiembrie. Minunile au început chiar în ziua morții sale și continuă până astăzi, chiar și în locurile în care se află părți din moaștele sale, cum este și mănăstirea Radu Vodă din București, după cum spune starețul acesteia, părintele Nectarie Șofele.
Imediat după trecerea sa la Domnul, Sfântul Nectarie a făcut o minune chiar în spitalul unde a dat obștescul sfârșit. Lângă patul său era un om suferind, era paralizat și atunci când clericii i-au pregătit trupul pentru mormântare, scoțându-i vesta cu care era Sfântul pe el, a așezat-o pentru câteva clipe pe picioarele acelui bolnav. Iar în momentul în care au luat vesta, bolnavul s-a ridicat și a mers pe picioarele lui. Este prima minune consemnată imediat după trecerea sa la Domnul. Acum îmi vine în minte cazul unui copilaș din Constanța, care a venit împreună cu mama sa la moaștere Sfântului Nectarie, aflându-se într-o stare disperată. Copilașul avea o tumoră malignă pe creier și a fost extirpată aici în București, dar în urma intervenției chirurgicale au fost afectați centrii vorbirii, auzului și nu doar atât. Medicii spunând mamei, pruncul său nu se va mai face bine niciodată și a venit într-o stare disperată la moaștere Sfântului Nectarie. I-am îndemnat să se roage, să se ungă cu mir din candela Sfântului, să aștepte minunea pe care Sfântul o va face. A plecat încrezătoare și, într-adevăr, la vreo 2 săptămâni după această întâlnire, copilașul s-a trezit dimineață sănătos. Vorbind, toate funcțiile care au fost afectate erau în bună rânduială. A venit la spital și medicii s-au arătat uimiți de puterea Sfântului.
Minunile se întâmplă atunci când cresc cu adevărat. Și chiar acum că mă rugam în biserică, mă gândeam, Doamne, oare am tăria să mă rog cu tot sufletul și cu toată puterea pentru ca o minune să se întâmple? Fiecare avem nevoie de o minune, fiecare avem o problemă, fiecare avem ceva care ne apasă. Și atunci când te rogi, sper să se întâmple ceea ce îți dorești și ceea ce îți este necesar.
Ce vă atrage spre Sfântul Nectarie?
Icoana Sfântului Nectarie, chipul blând al Sfântului Nectarie, viața lui pe care o cunosc din cărți, de foarte multe cărți citite despre el. M-am vrăit și pe Dumnezeu și am ajuns și la el acolo, Neghina, unde este un colzărai.
Dumnezeu lucrează uneori într-un fel în care pe moment noi nu înțelegem că a fost o minune și că a fost un mare bine. Dar după ce trece timpul, privind înapoi, realizezi de fapt ce a însemnat ajutorul ăla pentru tine. De exemplu, am avut pe sora mea care a murit bolnavă de cancer și Sfântul Nectarie este foarte vestit pentru vindecările bolnavilor de cancer și veneam și ne rugam la Sfântul Nectarie fiind siguri că o să o ajute să scape cu viață. Și nu s-a întâmplat lucrul ăsta, a murit. Și am avut o mare dezamăgire și a fost un moment de cotitură pentru mine ca și credincios. Și sunt fericită că nu mi-am pierdut credința și după ani și ani mi-am dat seama că de fapt ajutorul extraordinar a fost că n-a trecut prin ce au trecut cei bolnavi de cancer, adică n-a avut dureri, n-a avut deznădejdi, a trecut foarte lin, fără suferință fizică, psihică și nu era credincioasă și în ultimele zile m-a rugat să-i aduc un preot.
Una din marile minuni este vorba de aviatorul ăla paraplegic, care a fost mântuit de Sfântul Nectarie, adică care a fost operat la cei mai mari medici și clinicile din America și era condamnat la scaunul cu rotile pentru restul vieții și Sfântul Nectarie l-a vindecat și omul e pe picioarele lui acum, se roagă la Sfântul Nectarie, îi mulțumește.
Moaștele Sfântului Nectarie se găsesc astăzi pe insula Egina din Grecia, dar și la noi în țară, la mănăstirea Radu Vodă din anul 2002 și la Catedrala Patriarhală din 2010.
Lumina Credinței la Radio România Actualități.
What kind of words
words would cut through the clutter of the whirlwind of these days. I tried going against my own soul's warning, and in the end, something just didn't feel right. Oh, I tried diving even though the sky was storming, thunder.
Americanii de la The Killers i-am auzit. O femeie bolnavă se atinge de haina lui Iisus Hristos și se vindecă. Un șef de sinagogă îi cere tot lui să-i vindece fiica. Între timp, fetița moare. Iisus o înviază. Aceste două miracole sunt relatate astăzi în biserici la liturghiile ortodoxe și greco-catolice. În lumina credinței, părintele Constantin Coman vorbește despre credința oamenilor întâlniți de Iisus, fără de care minunile n-ar fi fost posibile.
În raportarea lui la oameni, Dumnezeu respectă întru totul libertatea partenerului de dialog, care este omul. Și credința este expresia acestei libertăți. În al doilea rând, este exprimată participarea omului la actul propriu-zis al vindecării, care nu este mai puțin importantă chiar decât cea a lui Dumnezeu însuși. Pentru că credința este o mișcare, este o atitudine, este o stare, dacă vreți, duhovnicească, esențială pentru funcționarea unei relații, oricărei relații și, sigur, în mod special, a relației omului cu Dumnezeu. De altfel, din cele două episoade din Evanghelia de astăzi, vedem foarte clar că în minunea vindecării femeii bolnave de scurgere de sânge, de 12 ani, cum spune Sfântul Evanghelist Luca, inițiativa nu-i aparține Mântuitorului, nici măcar nu este avizat în vreun fel anume de inițiativa femeii, ci femeia aceasta, sigur, auzind despre faptele minunate săvârșite de Mântuitorul Hristos, se folosește de o situație în care acesta era înconjurat de foarte multă lume, se strecoară pe furiș și se atinge de veșmântul lui cu credința că acest lucru va fi suficient și chiar este suficient.
Părinte profesor, ce fel de credință mântuiește, salvează, scapă că aici e vorba de ieșirea dintr-un caz concret de boală, apoi din moarte, fiica lui Iair. Ce fel de credință? Observăm că oamenii sunt credincioși. Românii sunt mai credincioși decât alți, să zicem, europeni. Cota credinței la noi, cel puțin declarativ, este destul de ridicată. Se vede acest lucru și la pelerinajele, la Sfintele Moaște. Oamenii se duc acolo din credință, pentru că altfel n-ar sta ore în șir la o coadă ca să se afle câteva secunde în fața unor relicve sfinte. Dar când îi întrebi de ce stai, pentru sănătate, pentru... Adică oamenii cer un minim în virtutea acestei credințe. Oare primesc acest minim, având acest tip de credință minimal, să zicem?
Exemplul pe care l-ați dat este foarte fericit, pentru că este aproape la Indigo, asemănător cu cel din Evanghelia de astăzi, adică al credincioșilor care stau ore întregi așteptând să se închine Sfintelor Moaște. De ce? Pentru că au în ei o exprimată sau neexprimată, o înțeleasă sau neînțeleasă credință adâncă în adâncul sufletului, care îi mișcă, îi stimulează, îi determină să ia acest drum. Sigur că atunci când îi întrebăm, ei nu sunt în măsură să răspundă foarte clar și foarte evident ce doresc, dar dacă am analizat cu oarecare maturitatea lucrurilor, am ajunge acolo, că este o foarte adâncă și inefabilă încrederea lor că prin împărtășirea, prin atingerea de sfințenia moaștelor, ei dobândesc o vindecare, dobândesc o îmbunătățire a stărilor, dobândesc o luminare a minților, dobândesc o oarecare liniște, pace și așa mai departe. Nădăjduiesc și cred, asemenea femeii bolnave din Evanghelia de astăzi, că primesc de la Dumnezeu și într-adevăr primesc. Numai că darurile lui Dumnezeu sunt la fel de neperceptibile, la fel de nevăzute ca și Dumnezeu însuși. Mai ales că deseori ele seamănă cu recuperarea unei stări de normalitate și atunci când omul recuperează starea de normalitate nici nu ia seama. Știe când era bolnav, dar când a devenit sănătos, aproape uită cum a devenit sănătos și uită că este sănătos. Cei puternici sau care se cred puternici, cei învățați sau care se cred învățați, cei sănătoși sau cei care se cred sănătoși, nu au nevoie de Dumnezeu. Se amăgesc, adică, pentru că se mulțumesc sau sunt suficienți loruși, simt că trăiesc foarte bine la limitele propriei lor existențe și propriilor lor capacități de a realiza existența. Dar dacă se amăgesc, dacă ar fi avut posibilități mult mai mari de a viețui, dacă cumva sunt totuși bolnavi, dacă cumva starea lor de sănătate sufletească și trupească nu este totuși cea optimală și ei trăiesc cu imaginea cum că ar fi sănătoși, este o foarte mare amăgire. Credința în cele din urmă este a crede în cineva, nu a crede în ceva. De aceea credința înseamnă o creditare a celuilalt în cele din urmă. Credința este prima treaptă a relației. Nu se poate constitui relația fără un dram de încredere în celălalt.
A fost părintele profesor Constantin Coman de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București despre mesajul evanghelic al Duminicii a 24-a după Rusalii pentru ortodoxi și greco-catolici. Dacă nu ați auzit-o de la început, adică de la 6:05 și vreți să o urmăriți integral, o puteți face pe site-ul romaniaactualități.ro, în secțiunea podcast. Sunt Remus Rădulescu și vă doresc să aveți o duminică frumoasă, la mulți ani celor cu nume de îngeri. În curând aici, Radio Jurnalul Orei 7, pe final, vă las cu Paula Selling și cu mesajul său luminos. După noapte vine zi, după jale, bucurii!
Cât ai vrea în loc să ții, omule, după jale bucurii, viața nu trece într-o zi, omule, hei, 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 viața e lungă, schimbătoare. După ploaie vine soare, iar
iarna schimbă ciorile cu privighetorile și din ciotul din ograde crește floare de zăpadă. Floare albă și curată din măduva lui uscată, omule. După noapte vine zi, cât ai vrea în loc să o ții. Omule, după jale bucurii, viața nu trece într-o zi. Omule, tot așa și inima, dragostea azi strânge firele în necând suspinele. Mâine vezi că râde iară tânăre de primăvară. Floarea și curată de durere vindecată. Viața nu trece într-o zi, omule. Când ți-e sufletul amar, îndulcește-l cu pahar, omule. Îndulcește-l cu pahar și să-ți cânt un lăutar, omule.